Cuac FM, entidade colaboradora co 50º aniversario da creación da Formiga Atómica por Hanna-Barbera.
E o Super Ratón?
Estado Pau.
Escoitas Cuac FM e isto é galego. Baites, como se non os souberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adiviña. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o berro a palabra gochada.
Moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
Eu o escoitei moitas veces cando vou ao baile.
Eu non. E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avoa o que era.
Agora xa o sabes?
Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo.
Ah, pois moi ben. Pois a próxima vez que saque boas notas, idesme ouvir todos.
Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito, ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
2. Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
Tres. Voz de algunos animales.
Ahora sí, ¿no? A número 2 es la correcta.
¡Sí!
Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
E como se chama ese berro? ¡Claro! ¡A turuxo!
Fly, the birds are from the sky.
Muy buenas tardes, estamos a espera de comenzar Alegría en Cuac FM 103.4. Non te nos movas do dial, temos un programa moi interesante por diante, pero un mínimo problema técnico que resolveremos en breves instantes, agardamos. Fai imposible o comezo efectivo do programa, así que agarda un segundiños, por favor. 103.4, Cuac FM.
Sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I bought 2 hours of a push and broom buzzer, 8x12 four bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Red box car, a midnight train, destination Bangor, Maine. Old worn-out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. Well, I know every hazard here on every train, and all of the children, and all of their names, and every handout, and every towel, and every lock, but ain't locked, there's no one around. I say, trailers for sale or rent, rooms to let of 50 cents, no phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I bought 2 hours of a push and broom, 8x12 for bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road.
Non teñas dúbidas, o teu dial é o 103.4.
Dame pa olvidar un sitio menos gris. Llevo aquí solo 2 días y se me ha olvidado reír. Hoy no estoy pa nadie, nadie está pa mí. Este corazón podrido se ha cansado de vivir. No fue buena idea venir hasta aquí. No te iba a olvidar por venir a Madrid. Tan seguro de mí, tan seguro de no perder. La suerte se burla de mí otra vez, en forma de mujer. Olvidar en otra piel, algo no va bien. Mentiras que quise creer, esta es tu última canción. Servirá para decir adiós. Ya me acostumbré a vivir así, dándole trabajo al corazón. No fue buena idea venir hasta aquí. No te iba a olvidar por venir a Madrid. Tan seguro de mí, tan seguro de no perder. La suerte se burla de mí. Oh.
otra vez en forma de mujer.
Pedazo, me lo he estampado ya.
Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos a Alegría en Cuac FM 103.4. Isto sí que é un programa de radio. O previo que escoitaches foi unha introdución, un entremés, un divertimento. Isa Lema, que tal?
Moi boas, as cinco... non, as seis e cuarto, pero ben está... Ben, está o que por fin empeza.
Sen tempo non foi. Veu la lume, que tal?
Home, estamos en semana de penitencia. Tocounos a penitencia, pois, de ter problemas técnicos e a pandar con eles. Pero soubemos superalos, así que eso
bueno,
é o que importa.
Hai que dicir que o equipo tecnolóxico de Quack FM recibiu unha chamada ipso facto, atracado, e conseguiu Chema Casanova. Grazas enormes. Mr. Bugalú, que tamén estaba aí na loita, grazas tamén por ese esforzo. Temos xa os nosos convidados no estudio, en breves chamaremos por teléfono, pero deixademe que faga referencia antes de entrar no importante a algo que tamén o é. Resulta que hoxe lemos na Voz de Galicia, entre outros outros xornais, que Gómez Besteiro vai denunciar, vai poñer unha querella a xuíz Pilar de Lara, porque afirma que entre as diversas imputacións que fixo contra él, hai varias que ademais están documentadas con datas concretas, con facturas concretas, que corresponderían a unha imputación que non se produciu contra o señor Cacharro Pardo, anterior presidente da Deputación de Lugo. Polo tanto, aquí vai haber tomate, e a verdade que esta señora suiza, cando fai un tipo de imputación, neste caso de determinación de a figura de investigado en Gómez Besteiro, ten que ser consciente de que pode estar cambiando a historia. Polo tanto, se ti mandas un auto xudicial no que, segundo a parte que defende a Gómez Besteiro, desaparecen curiosamente as datas nas que estás investigando para que non se detecte que ese período concreto dunhas viaxes que facían aí un pouco
daquela maneira
na Deputación de Lugo correspondían ao señor Cacharro, Pilar de Lara, a que xogamos? Isto vemos moitas veces nos programas de televisión, esas TV series que Isa sabe moito. A que serie te recorda isto?
Ui, a mí un pouco a Escándal, polo menos,
Polo menos.
Escándal Lugo.
Vexo. O que pasa que non vexo...
Eu tamén, A ver cando a Televisión de Galicia se propón facer unha serie de verdad.
Precisamos unha argallante de cor negra, a poder ser. E logo, a xuiza esta que vaya pensando ben ata que punto se meteu nun lío ou non. Si é certo que di a defensa de Gómez Besteiro, a verdade é que o tomate pode ser considerable. Tamén é certo, está tamén na información que atopamos nos medios de comunicación. Si seguimos lendo, hai partes da acusación que sí corresponden ao período no que Gómez Besteiro era xa presidente da Deputación. Ou seja, que por un lado lle imputan cousas que non son súas, pero outras imputacións sí que son súas. Así que isto vai para longo, pero hoxe temos máis temas máis importantes. Sabedes que houve unha masacre en Bruxelas. Cada vez que pasan este tipo de cousas, eu lembro a Bob Dylan. E Bob Dylan se lembraba dos que vendían armas. E fixo esta canción, Masters of Wars.
Of War. Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind the wall. You that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain.
like I see through the water that runs down my drain. He fastened all the triggers for the others to fire. And then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. He's thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world.
Tentemos aproveitar o tempo no programa de hoxe. E temos de novo a un convidado que xa estivera con nós, pois primeiro telefónicamente, despois no estudio, e que tiñamos ganas de traer outra vez, porque está a traballar moito. Achégate un poquinho, Óscar, ao micrófono. Boas tardes, Óscar Balleiro.
Hola, boas tardes.
Para os que escoitaxedes o programa anterior no que o tivemos aquí, pois estivo facendo voluntariado, salvando persoas que chegaban cruzando ese famoso estreito entre Turquía e Grecia, ni máis ni menos. E temos tamén no fío telefónico a outra persoa que xa coñecemos na casa. Hola, Vero, que tal?
Hola, boa tarde, que
como
tal?
Como estás?
Moi ben, saturada, organizando como a tola, pero ben.
Bueno, pois imos falar cos dous simultaneamente, porque agora mesmo estades involucrados noutra parte que tamén é importante. Bueno, Óscar, aínda non comentaches, perdoa. En que momento ves ti que se está a vivir, o sea, tes contacto aínda coa xente que está lá? Con algún?
Sí, 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 sigo.
Como se está vivindo este momento en que se asinou o acordo entre Turquía e a Unión Europea?
Bueno, ben, hoxe pola mañá, a primeira hora, pois, casualidades, pois, é a verdade que cada día lle resta un pouco menos de importancia o tema, porque aquí realmente nos están saturando ahora con demasiada información. En certo modo, pois, lle estamos dando demasiada importancia a zonas como Idomeni, Lesbos, etcétera, pero tamén hai zonas onde hai menos xente, pero tamén son afectados, non? Bueno, o que estaba a pasar, pois, era un pouco, era visto. De feito, pois, fai un pouquiño falaba con Vera, non? Pois, do mozo que se queimou o gonzo en Idomeni, pois. Eu a verdade é que xa non me extraño, o sea, chegan desesperados ao que é a Grecia, pois imagínate a uns moitos centos de quilómetros despois de moito tempo, que lle cerren esa única esperanza, pois a xente tolea. Sí, falei hoxe pola mañán con unha das representantes dunha ONG que está ali. Estaba collendo un voo a Atenas, dende a illa de onde estaba, non me lembro, nunha das illas, dunha illa moi pequeniña que hai aí ao sur. E me dixo que estaba vendo moitísimos cambios, pero no transcurso da tarde se volverá a poñer en contacto comigo, me contará un pouquiño por miúdo o que estaba a pasar, pero bueno, sí,
pero
que
eses cambios facía referencia a peor ou a polo menos un pouquiño máis organizado, ou non chegaches a saber?
Non, aquí os cambios xurden cada semana, pois hai unha semana pois que o Frontex pois mete moita presión, outra semana pois se centra pois o que está a pasar a Bulgaria. Entre a xente que estivemos alá que seguimos en contacto, pois unha semana pois temos rock and roll nun lado e outra semana pois hai no outro. Evidentemente, en todos os sitios hai problemas moi gordos, non? Pero bueno, agora mesmo pois estarán, quero pensar un pouco aí ca incertidumbre de como estará. Me imagino que a policía, tanto os guardacostas como Frontes e os militares pois estarán metendo presión, porque bueno, son os primeiros momentos, e mentres que nos asente un pouco, quero pensar que tamén isto que vai a producir é que a xente busque outros camiños, non, para chegar ao seu destino. Eu estou convencido de que toda a xente que está en Turquía Turquía tamén é outro problema do que nos estamos olvidando, e realmente hai moitísima xente afectada en Turquía. Quizá lle estamos dando un pouquiño a espalda, non, ao problema que temos alá. Bueno,
como estamos pagando.
Claro, claro. Sí, ao final isto hai, evidentemente, canta máis información teñas, máis podes discrepar nunha zona, no? Eu ao final intento simplificar todo, que é un problema de diñeiro, de intereses económicos puros e duros. Xa nin me vou nin a intereses de poder. Simplemente é un problema de cartos.
Cando onte chamaba a Vera para que intervise no programa de hoxe, ela falaba de que as grandes organizacións realmente están pues, moi involucradas nese tema dos intereses. Que nos podes contar ao respecto? Non, falo con ela.
Ah, perdona.
Sí.
Estaba super empatada escuchando a Óscar.
Sí. Bueno, Óscar tamén pode complementar o que digas, pero bueno, un pouco o que ti onte deixabas entrever que eso, que as grandes organizacións, de feito, liamos que a moitos voluntarios os están sacando dali. Non sei se porque non interesa que vexan como se está producindo todo ou...
Sí, a ver, en concreto ACNUR, pois, e algunha outra grande, o que fan é de observadoras. Vale, non están colaborando a nivel pues eso, alimentación, roupa, non lles deixan desde a cúpula. Eu falo sempre das cúpulas, vale? Seguramente hai xente super honesta que intenta participar con toda boa fe, pero bueno, é o que hai. Eu de primeira man, por xente que está ali in situ, me chegou a través de Facebook, pois eso, esa información de que ACNUR quitou as acreditacións dos buses, as pegatinas dos chalecos, e estiveronse encargando de facer esa expulsión, a propia ACNUR. Entón, ACNUR está a demanda da Unión Europea, financiada pola Unión Europea e polos grandes gobernos dos países europeos, e están ás ordes de toda esta mafia.
Porque precisamente nos comentaba Óscar que él tamén sufriu algún tipo de detención cando estivo ali, porque realmente ese voluntariado pues, está un pouco a marxe de todo tipo de organización, non hai unha coordinación con pues, o mellor coas autoridades locais, por exemplo, sino que a xente vai chegando ali e se vai organizando, o mellor pues, vas preguntando e chega un momento que alguén que te coordina de alguna forma, non?
Sí, bueno, alá eu estuve por recordar na isla de Chios, que está un poquinho máis ao sur que Lesbos, que a famosa Lesbos. Bueno, ali hai en todas as illas, hai un número importante de voluntarios que chegan ali con toda a súa boa fe e se poñen a axudar no que poden. Despois están as ONGs que evidentemente pois teñen a súa parte política, por decirlo de algún xeito, non? Fan a súa función máis ben a gran escala, pero sí que se, como di ben Vera, pois falla un pouquiño a má, non? O que a bueno, eso, eu cando estiven ali, pois a través de Samaritans, que traballaba man a man con ACNUR, pois sí, chegaron ali, trouxeron moitísimas mantas, puxeron o feito de colocar o que son os campamentos, sí que os montan eles. Son infraestructuras que a nivel individual sería imposible facelo, non? Pero tamén é certo que realmente se moven unha cantidad de millóns de euros e de dólares que realmente son exagerados. Os soldos son exagerados, todo é moi, moi exagerado.
O sea, hai unha brecha moi importante entre unhas persoas que están moi ben remuneradas, despois voluntariado, que van cos seus cartos.
Sí, efectivamente.
E ides cos vosos cartos e coas aportacións que conseguides de persoas, pois, a través de diversos actos ou dunha conta bancaria ou o que sexa, non?
Sí, ao final o traballo miúdo pois fano esa xente que chega ali. Despois hai organizacións como EWAJA que sí que ten os seus médicos, Médicos Mundi, etc., pois que sí, que pon os seus médicos e realmente pois fa unha gran labor, non? Eu non quero decir que realmente esas ONGs que non sean necesarias. Realmente son organismos que sí que fan falla. o que vexo moi exagerado son esas remuneracións que se lle fai a xente. Ás veces son excesivas. Bueno, aparte de ser excesivas, non nos podemos olvidar que están libres de impostos. O sea que ao final é un pouco... cando te moves un pouquiño neste tema e empezas a bucear aquí un pouquiño, pois te das conta que ao final é unha banda de amigos que se intentan sacar un diñeiro importante. Despois, pois moitos acaban na ONU, pa aquí e pa lá, non sei, sona feo.
A verdade é que... Esas persoas teñen algún tipo de autoridade, aínda que se xa non reglada, sobre os voluntarios? Poden dicirvos o que tedes que facer ali?
A verdade é que é unha tortilla que se fai moi ben, o sea, todo o mundo encaixa no seu sitio, cada un sabe moi ben o rol que ten, se traballa moi ben en conxunto. A única pega que hai en tema de eso, pois que realmente, pois, isto creo que é importante que o sepa xente, porque ás veces, pois, vemos estes rapaces que están a captar xente para as ONGs, etc. Se dá moitísimo diñeiro, non é que, eu creo que roubar ou que se perda diñeiro non é iso, máis ben, simplemente pois que unha parte moi moi importante dese diñeiro vai para uns soldos excesivos. Como ninguén o controla...
Para que nos facamos unha idea de canto pode estar cobrando esas persoas que cobran por estar ali, canto poden estar cobrando?
Un asalariado de Aznur cobra 8.000 euros e un encargado medio sobre 12.000 euros o mes. Eso estamos falando libres de impostos.
Pero de todos modos, teño bastantes dúbidas sobre considerar Aznur unha ONG, porque eu considero que é unha organización gubernamental, ou polo menos que depende das organizacións. Non se pode comparar a Acnur, que non digo que non faga unha labor fundamental, pero non é comparable a Acnur con Cruz Vermella ou incluso cunha organización como a vosa. Acnur sí depende dunhas institucións, ou si defende deste caso pois dun goberno, non?
Sí, a ver, está claro, non? Pero bueno, indistintamente deso, pois Cruz Roxa pois ten as súas cúpulas, todo o mundo ten. É verdade que cando pasamos xa dunha escaleira un pouco alta, pois son esferas que se nos escapan un pouquiño a todos. Eu creo que aí debíamos ser un pouco máis humanos, esa xente pois debía baixar un poquinho máis o chan e dicir, pois mira, eu creo que está ben, que a xente ten que estar remunerada, porque ao final é unha labor que están a facer, e eu vexo moi lóxico, non, que se remunere, pero de outro xeito está os soldos...
Están gañando máis que os ministros.
Sí,
directamente, sí. O sea, sí. Que hai que tener en conta ese detalle. Imos entrar un poquinho no que estades facendo agora mesmo, porque saiu moitos medios de comunicación que a nivel de toda España, pero en concreto aquí hai uns cantos puntos de recollida de roupa, pero tamén de algún xeito hai que concretar que se necesita máis. Que realmente a hora de buscar na nosa casa cousas que entregar, non sei se eras ti que me falabas de roupa interior femenina, por exemplo, que facía moita falla, non sei onde o link.
Sí, comentaba, sí, o puxemos disto quen sabe máis, Vera, sin lugar de dúbida, así que
fala, non te cortes.
Bótate adiante.
Claro, como non te vemos, non sabemos se levantas a man, ti arranca.
Estades seguras, porque xa sabes que falar non ten cancela. Bueno, a ver, comento. Eu estuve aquí en Arteixo nunha especie de colectivo que se está conformando, que é o Espazo de Transformación Co-Creativa, e estamos sempre moi en contacto coa Asociación Paso de Valverde Teatro, vale? Entón, con esta xente, que a xente de Paso de Valverde Teatro, empezamos a pensar, bueno, que evidentemente somos persoas máis da loita combativa, de cambiar isto onde hai que cambiálo, que a través da presión cidadá, que a través de cambiar a nosa vida, porque realmente isto non é unha crise humanitaria, este é o sistema no que vivimos, é así, e é así, e hai que empezar a aceptalo e ver que parte da responsabilidade temos cada quen na nosa forma de vivir, non? Como contribuimos con iso. Pero claro, evidentemente hai unha emerxencia ali tremenda, non? E a raíz de eso, de ter a moitas amigas moi íntimas e moi queridas ali traballando e involucradas, pois dixemos, pois non, pois efectivamente hai que facer algo, non? Evidentemente hai contradiccións, porque moitas veces é mellor donar cartos, para que compren in situ material, porque a través da donación de cartos hai xente que ti sabes que é honesta e que está traballando ben, vale, compran ali, non se gastan transporte, vale, e compran o que saben que se necesita, porque están ali para velo. Pero bueno, como tamén somos partidarias de realizar eso, ese chamamento solidario da base do pobo, pues dixemos, pues mira, tamén se pode reciclar moita cousa que temos nos aquí, que estará en bo estado, evidentemente non nos valen cousas rotas, teñen que ser cousas dignas, e pues dende tendas de campaña, ao que decía outro día Óscar tamén, fan moita falta mochilas, pero mochilas que aguanten peso, porque está xentando tamén daqui para lá e chega con todo roto, roupa interior femenina, evidentemente, eu si agora estou un pouco precaria, pero eu compraría nova ou o dito, ingresaría en algunha conta de algunha persoa que está ali para que merquen ali. Despois, roupa, estamos un pouco saturadas, máis ben roupa de auga e botas de goma, que en Carno estaban a facer unha donación impresionante de cousas que sobraron do Prestige. Fai moitísima falla material de higiene íntima, xabróns, agora nos comentaba niendreras, xampús antipiollos, eu son máis partidaria do vinagre de mazá, que é máis barato, ecolóxico e máis efectivo. E, bueno, nos decían outro día dende Alhambra tamén caramelos, non? Chegaron ali as voluntarias cuns caramelos e as crianzas choraban de emoción. Non? E, bueno, me lloré un pouco, sí, obvio, pero realmente eu poño no seu lugar e calquera pequeno alivio, mira que me emociono porque a situación é tremenda, calquera pequeno alivio pues vai supoñer moito. E tamén, se me permite, Toni, quería facer un par de aclaracións, aproveitando, sobre a Alhambra Internacional, porque estiveron correndo por aí, se fixou un bulo tremendo de que era unha empresa estafadora, bueno, hai unha noticia en Google sobre unha empresa textil que, por desgracia, leva o mesmo nome, vale, chamase tamén Alhambra. A nova é do 2013 e, efectivamente, é unha empresa que houve hasta detencións, pero que non ten absolutamente nada que ver con Alhambra Internacional, vale, isto está confirmadísimo, e ese bulo sigue circulando, inclusive no evento a min chegaronme a increpar en plan está estimando a xente, porque Alhambra é isto, no, está todo super comprobado, vale, e Alhambra é pequeniña, leva moi pouco tempo, de feito, está costando moito coordinar, estamos desbordadas, sobre todo en Galicia, están alucinando con Galicia, evidentemente, temos memoria histórica, está clarísimo, levámoslo na sangue toda esta traxedia de ter que marchar da túa terra. E entón, agora o que estamos facendo é coordinando por zonas, vale, coordinando por zonas, e eu levo, coordino o punto de recollida en Arteixo. Vale, si queres preguntarme cousas, que xa vos teño unha verborrea tremenda y...
No, o que sabíamos que, por exemplo, a mellor a xente que nos escoita está moita na Coruña, que o punto de recollida que estaba en Médico Durán xa está desbordado, se están ofrecendo outros puntos pouco a pouco.
Sí, vale, efectivamente, agora mesmo os puntos activos na Coruña, porque esa é outra, non pode haber puntos informais, vale, que non están coordinados con Alhambra. Eu falo dos que están coordinados con Alhambra, que vai xestionar o transporte a Alhambra. Son nos Rosais este sábado, faise recollida de 12 da mañá a 8 da tarde, se si non me equivoco.
No centro cívico, na biblioteca?
No, no centro, ¿no? Comercial.
Ah, vale.
No centro comercial. Despois tamén está, pois pues eso, Durán Loriga, a biblioteca, que en teoría tamén parece ser que me estás dicindo que están xa a tope.
No, eso era Médico Durán. El Médico Durán, que había unha tenda de roupa,
sí,
o algo así.
Perdón,
unha señora pues, que tiña un pequeno local, un negocio, que xa non daba para máis.
Sí, que me chamou esta tarde, de feito, dicíndome, socorro. Efectivamente, esa tenda está saturada. Sí, que
non podo tanta sair. Entraron caixas, un ensaio.
Exacto, que vamos, ademais na tenda súa, imagínate, non?
Claro,
que
claro.
Corazón tan grande, non? Implicarse nisto, no seu propio negocio. Bueno, está saturada, efectivamente. O Estudio de Arquitectura Naus tamén, hai tres trailers ali de material. Entón, está a Biblioteca Durán Loriga, vale? O novo punto de recollida tamén, que me comunicaron esta tarde, eso, Centro Comercial Los Rosales, o sábado, e de momento non hai máis, vale? O de Arteixo vai ser o día 2 de abril, vale? Uh-huh. O 2 de abril, sábado, de 10 da mañán a 8 da tarde. Esta semana que ven, bueno, nos fixemos evento en Facebook.
Sí, eu creo que agora mesmo un evento en Facebook de referencia que a xente poda anotar no seu móvil se iba pola rúa ou apuntalo se está na casa, que sexa un pouco a referencia de novos puntos que vayan surdindo, pois eso que estás comentando, Rosales, ou mellor, pois a semana que ven aparece a posibilidad de, que sei, de Espacio Coruña ou onde sexa, pois que podan estar facendo un seguimento a través de aí. Tamén hai que ter en conta que estes días haberá xente que se vaya, e o que mellor cando regrese o luns, pois faga esa recollida na súa casa de cousas que non utilice ou que poda mercar, incluso a eso que dicías ti, pois
sí, facemos un chamamento evidentemente a farmacias, material sanitario, vendas, alcohol, tiritas, compresas, pañais. Bueno,
si non sei onde vin tamén que
simplemente no lugar desa xente. Hai que imaginarse que marchas da túa casa ca túa familia cunha mochila e que chegas a un barrizal onde non hai nada.
Xa.
Poñerse no lugar, empatizar 100% e darlle a cabeza e evidente cousas en bo estado, por favor. Que me acaban de comunicar unha caixa chea de bonecas de porcelana rancias.
Xa.
Entón que xente non aproveite para limpar.
Escoitei tamén en algún sitio, non sei se tes datos ao respecto, de que os rapaciños pequenos estaban encantados cando chegaban uns plastidecores, algo con que pintar
escolar,
cores.
Efectivamente. Sí, material escolar, xoguetes, que son tantas cousas que sí.
Claro.
Pero bueno, digoche, o evento que estou levando eu intento estar todo o tempo, porque ademais estou de vacacións, teño tempo, entón estou a saco todo o tempo intentando actualizar información. O evento é xornada de recollida de material, persoas refugiadas, Arteixo. Vale. Tamén hai outro grupo, perdoa, que se chama, supoño que igual os Carsona, é un grupo tamén de rescate. Creo que se chaman Rescate Emergencias. Rescate,
no,
emergencias
ou algo. Non me soa, pero bueno, a verdade é que claro, eu como fun co tema de salvamento, nauga e tal, pois ao final. Pero bueno, rescate
emergencias buscando en Facebook, sí. Tamén é un grupo que está Diego, un bombeiro da Coruña, tamén a saco informando continuamente. De feito, ele é un dos coordinadores da zona Coruña-Lugo.
Fantástico.
Pois queda esa información aí. Continuamos falando do tema, porque a verdade é que dá para comentar moitísimas cousas. Pero voltando con Óscar, cando liches máis ou menos o que sabemos desa resolución, cales foron os primeiros problemas que ti que viviches ali, detectaches como isto vai pasar, isto vai ser un follón? Porque unha pregunta que se me estaba ocurrindo antes e non a fixen, esa xente que chega en grupos pois máis ou menos numerosos, entre eles hai algún tipo de organización? Ou se elevan ben entre eles? Son pois, a mellor, moitas familias que fuxiron xuntas e permanecen xuntas, e de alguna forma hai unha persoa de referencia? Ou tens que estar falando con casi cada persoa para convencela de algo?
Te refires aos refuxiados?
Sí, exacto.
Os refuxiados, a ver, hai que... no, ti imagínate que en cada balsa chegan alrededor de entre 50 e 60 persoas. Cantos menos cartos teñan, máis hacinados veñen. As balsas, dependendo do que pagues, pois virás máis cómodo ou mellores condicións de mar, non? Entón, pois, esa xente, para que a xente se un pouco conta, leva moito tempo xa xunta, sabe? O sea, ao final, os nenos, hai unha anécdota, non, que creo que xa mencionei na anterior vez, que o día 2 de xaneiro deste ano pois foi unha das, digamos, das noites para recordar, non? Non recordo a xente que puido chegar aquela noite, pero foi era unha tolemia. Cada 15 minutos chegaba unha embarcación con 60 persoas. Imagínate, pois isto, se o alargas en toda a noite, pois chegan muitísima xente. Pois nós tiñamos unha unha ambulancia, metínme, non nos daba tempo xa a sair ao mar. Tiñamos tantas emerxencias de cuestión de vida e morte en terra que xa non nos dou tempo a sair ao mar. Aparte que era unha loucura salir ao mar ese día. E había unha nena, estaba con nós, cos que sigo tendo contacto, unha familia siria, acomodada. A nena maior de 4 irmáns, chamase Ala, estaba moi pendiente, era a única que tiña unha hipotermia, pois... moi suave, non? Pero o resto de seus irmáns tiñan todos unha hipotermia severa. A súa amiga, que estaba diante, que a miña compañeira na parte de diante da ambulancia. Estamos a falar que tiñamos alrededor de 8 ou 9 persoas dentro dunha ambulancia como as que temos aquí. Aquilo era unha tolemia, pero bueno, era o que había. En situacións extremas chegas a facer esas cousas, non? Estabas preguntándome constantemente, Sidra, que era a nena que estaba adiante. Eu pensei que tamén era súa irmán, pero non, era unha nena que levaban xa dous meses xa en Turquía xunto. Entón, pois xa había uns lazos de amizade, non? Pois eso é un poquinho para resumir. Ao final é xente que se coñece, que ao final pasan moito tempo xuntos, están nos campos refugiados en Turquía, e non só Turquía, o sea que dende Siria, Afganistán, comentaron tamén outro día, hai xente que ven desde Mongolia, que se vamos ao mapa mundi queda moi, moi longe. Entón, pois, a ver, estamos sempre centrándonos que Siria, ali entra todo. Sí. Iraníes, iraquís, ven de todo o mundo que intenta escapar uns da guerra e outros dunha pobreza extrema, non? Que pasa? Que en calidade de refugiados solo pasan os que están en situación de guerra. Entón, os outros dan volta. Ten que ser moi frustrante, pois, imagínate, normalmente son mozos, non? Que son os únicos que podrían aguantar ese periplo. Uh-huh. Pois, viren de Mongolia a pé, porque a maioría veñen a pé, que estamos falando de miles e miles de quilómetros, ata a costa de Turquía, chegas a Grecia, e che di a policía, caballero, usted se va a coger el primer ferry que salga para Turquía. Sabe, despois de gastar o que non tes, porque estamos a falar que veñen escapando da pobreza, veñen de deixarlle a mafia o que non teñen, espois do desgaste que tiveron ata ali, que é bestial. O sea, eu creo que ninguén na nosa situación de benestar é capaz de poñerse nesa tesitura, non? É iso que eles, pois, ao final son como pequenas familias que se van unindo, moitos se perden. Outra anécdota moi así un pouco máis chamativa, pois foi dun neno que viña sondado, viña ca súa bolsiña colgada, e viña co seu avó. Había deixado tres irmáns polo camiño e a seus pais. Iso, pois, ao final é un exemplo máis, non? Son exemplos vivos de que vai pasando. O sea, a min cando me pregunta xente, me di, oye, pero ali, aquilo que non é moi duro, para nada. Eu estaba nun punto de felicidade. O sea, a xente chegaba a donde quería chegar. Despois, non, eso non quere dicir que dali para adiante, e esperara outra odisea, é o que xa pasaron, traio, dice, evidentemente veñen digamos que a guerra nos ollos, sabes? O sea, veñen con cara de alegría, pero se lles ve fatigados, se lles ve...
Unha vez que tíos ver chegar a terra, para eles ese momento é de felicidade.
Home, impresionante, o sea, que non saben como agradecer, o sea, ás veces eu creo que xa nos daban as gracias porque querían abrazar a alguén, sabes? Porque, Dios, cheguei a donde quería chegar. Uh-huh. Non polo feito de que, dice, que o rescatache, simplemente te acompañé. A moitos, pois, é certo que si non estuveramos nos ali, pois, acabarían a deriva e acabarían todos mortos, non? Pero, pero bueno, tuvemos a gran sorte que, mentre que estivamos ali, pois, só morriu unha nena, que evidentemente é unha perda, pero si o contabilizamos ca cantidad de miles e miles de persoas que pasan por ali, pois ao final casi temos que dar as gracias, non? De que aquilo salía como saiu. É iso,
e se o contamos, por exemplo, coas persoas que intentan cruzar máis preto, por exemplo, de Italia, non? Que intentan chegar pois as illas italianas, tamén todos os invernos pois temos noticias de moitas persoas que morren nese mar, non? Que sí. A miña pregunta, bueno, xa non é unha pregunta, senón é simplemente igual unha reflexión que moitas persoas que nos escoitan están a facer agora, e é que unha vez que estás ali, unha vez que tes pasado todo iso, non vas a volver a casa, lóxicamente. É imposible tamén. O sea, estas medidas que se están adoptando a nivel da Unión Europea, e a semana pasada nos concentramos aí no Belisco sabendo perfectamente que non ia servir para nada, pero en todo caso, esas medidas políticas absolutamente injustas e eu ás veces penso que xenófobas por parte da administración ou das administracións europeas non van a servir para nada. O sea, é imposible. Eles creo que o queren facer para frear esa especie de efecto chamada, non? Pero non vai a servir para nada.
É que é unha situación, mira, agora táseme, é que é un certo modo increíblemente estes días estou oíndo testimonios de xente daqui que incluso intentan xustificar a decisión dos gobernos, non? Eu ás veces xa dou por imposibles, bueno, contra as paredes non se pode pelear. Entón, pois viñaseme agora cando te estaba a escoitar, tamén unha noite super fría, porque ali a noite é terrible. Pois dun mozo de da miña idade, sobre 30 e pico de anos, tiña unha enxeñería acabada, el traballaba nunha fábrica, non evidentemente non lle collía toda a información, ¿no? Pero pois traballaba nunha fábrica, a guerra pois destruíu esa fábrica pechou, foron todos para a calle, me dicía que a pedra máis alta da súa casa lle daba polo seu onllo. Ese rapaz, toda a súa familia xuntou diñeiro para que el puidera chegar a Europa e gañar diñeiro para que eles sobreviviran. Uh-huh. O sea, temos de que dar valor a esa palabra, que o único que piden é sobrevivir. Evidentemente, que sobreviva el e que sobreviva a familia. Eu se me vexo no seu sitio, evidentemente, Dios, toda a miña familia dou o pouco que tiña para que eu os poida axudar. Eu vou poñer todo o que está na miña man. Claro. Para poder conseguir eso. Que me cerran a porta por ali, pois intentarei por outro lado. A xente que está en Turquía vai a pasar sí ou sí. Acabaremos a tiros? Non o sei. Que acabará máis mortos? Moi posiblemente. Pero isto é imparable. O sea, poñerlle portas ao campo é moi complicado.
Son millóns de persoas as que fuxiron xa
de
Siria. Vera, que te temos aí de novo abandonada. Ti querías aportar algo do que estás escoitando? Seguro que tes ganas de contar algo ou de sacar de ti. Aproveita agora.
Pois sí, pois mira, estábame acordando dunha anécdota, non? Hai un par de anos, nunha destas revistas así de misterios, que a mí me mola moito, rollo esotérico, non sei se era, pois, Ano Cero ou alguna destas, non? Eu lira unha reportaxe moi interesante, que para mí era moi interesante, a xente me chamaba conspiranoica, que falaba duns informes da CIA, me parece que era, un servicio secreto estadounidense, que se infiltraran de alguna maneira, non? E que falaban, bueno, todo en clave, non? Falaban, pois, dunha invasión zombi. ¿Vale? Falaban dunha invasión zombi e había un protocolo de actuación, ¿no?, de como había que facer para desfacerse deses zombis, dándolles un tiro na cabeza. ¿Vale? Todo o protocolo ben escrito. A xente desta revista, o que decía, é que eso estaba escrito en clave, falo che dai dous anos, e que era un protocolo estipulado para isto que estamos vivindo agora. Isto, a súa orixe, está tamén metido o cambio climático. Vale. E entón, estes días é que non me para de vir a cabeza ese artigo de que, claro, eu lino, comentei no por aí a xente, pero a ti, pero estas son caralladas, isto é unha tontería, isto. E eu penso que, de verdade, hai unha cúpula poderosa que está manexando o mundo, que xa estou empezando a pensar que son de outra dimensión, maquiavélica. Sí, sí, porque é que é todo delirante, non? Hai moitísima luz neste mundo, entón, eu a lección que saco é esa, intentar estar en paz nos. Non, sí. Traballarnos nas nosas merdas que todo mundo as temos, porque ao fin e ao cabo para min que son proxeccións da nosa propia merda, non? Que se volcan no mundo e que isto é imparable, como non nos sentemos, paremos e nos replantexemos as nosas vidas e todo.
Porque, con isto que estás comentando, sí.
Insisto, non é unha crise, é o mundo que funciona así.
Eu teño a sensación de que en que momento conseguimos que todas as malas persoas acaben sendo os que teñen o poder.
O mellor o poder o que fai é convertir as persoas normais en malas persoas.
Ou claro, chamar as malas persoas.
Sí, temos unha sociedade
o mellor teñen unha especie de virus. Bueno, que en canto chega a un sitio determinado,
hai quen di que
meten o virus ao do lado.
Hai quen di que o poder o único que fai é manifestar o que ti xa tiñas dentro.
exacerbalo un poco, ¿no?
Hola, Mariano, ¿estabas ahí?
Sí, estaba aquí. Estaba aquí y ya me largaron un speech larguísimo sobre la cobardía de la decisión esta de la Unión Europea, que aparte de ser miserable, a decisión, que además va a xerar víctimas a muy corto plazo, implica pasar por riba da esencia do que decimos ser. Quero dicir, facer negación de todo o que define o noso modelo de convivencia. Entón, despois disto xa, pouco máis hai.
Eu xa teño lío no meu Facebook por unha cousa que puxen esta mañán ao respecto disto. Bueno, se alguén quere entreterse aí, que entre no Facebook de Tommy Desastre, atopará que hai opinións para todo. Pero facía un pouco a reflexión sobre si xeramos odio, porque ali onde imos acabamos liando gordísima para que nos odien uns, nos odien outros, nos odien. Isto que pasa? Non vai ter, ainda que haxa moita xente boa que perdoe, con que haxa uns cantos que ese odio o perpetúen na súa familia ata o infinito, pois van a estar aí.
Eses poucos ou poucas que teñen ese odio, as súas armas veñen de Occidente, ¿eh?
Ah, sí, sí, claro. Por eso empecé con Bob Dylan e Masters of War.
Claro.
Pero bueno, temos que marchar, porque isto vale. das horas en punto de grabación son así. Vera, que moitísimas grazas, que compartiremos no noso Facebook ese grupo que tedes aí para ir informando a xente do que facedes. Moitísimas grazas.
E forza. E moito amor e moita vicos. Luz. Vicos,
Vera.
Óscar, moitísimas grazas. Migi.
A vos, Migi tamén está aquí.
Migi está aquí, nos acompaña con 6 anos.
Isto foi un programa monotemático, pero a verdade